RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, pada hari Rabu 5 April 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Di awal akan kami hadirkan warta berita, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voikren. Kemudian kami akan lanjutkan dengan seri warta berita pesona Indonesia dan juga warna-warni, dan terakhir sebagai penutup perjumpaan kami hadirkan program acara Pelangi Nada yang menyajikan pop nostalgia, dan kali ini akan memutarkan lagu-lagu dari diva pop Indonesia bernama Ruth Sahanaya. Demikian mendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Dari studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan ke Indonesia pada tanggal 5 hingga 6 April. Presiden ajak ulama ikut serta bangun kedamaian di tengah masyarakat. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Muhammad Ashraf Ghani di Istana Negara Jakarta Rabu 5 April 2017. Kunjungan dan pertemuan ini adalah yang pertama kalinya bagi kedua presiden dan kunjungan pertama bagi Presiden Ghani ke Indonesia. Afghanistan merupakan mitra Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan melalui penyebaran nilai Islam yang moderat. Selain itu, Afghanistan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Siaran pers Kementerian Luar Negeri yang diterima Voice of Indonesia di Jakarta Rabu melaporkan, fokus kunjungan ini adalah meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara, khususnya kerjasama pembangunan perdamaian, komitmen Indonesia untuk mendukung pembangunan, rekonsiliasi dan perdamaian di Afghanistan, kerjasama pengembangan kapasitas dan peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh ulama untuk bahu-membahu menjaga perdamaian di tengah masyarakat. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menerima sejumlah ulama di Istana Merdeka Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meminta kepada segenap ulama untuk ikut serta menjaga kesejukan hidup masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pertemuannya dengan sejumlah ulama Selasa di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasinya kepada para ulama dalam membina umat Islam serta memelihara semangat kebersamaan. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi upaya para ulama dalam mengawal umat serta menjaga kesejukan di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kondisi perekonomian Indonesia saat ini dalam keadaan positif, di mana Indonesia telah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi hingga 5,02% di tahun 2016. Menurut Presiden, pertumbuhan tersebut merupakan pertumbuhan terbesar ketiga di antara negara-negara G20. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan pemerintah Indonesia di tahun 2016 juga telah berhasil menjaga tingkat inflasi mencapai 3,02%, lebih baik dari tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 7%.
Silaturahim pada siang hari ini, yang pertama kami sangat menghargai peran seluruh usaha para ulama dalam membina umat Islam, dalam mengawal umat Islam, sehingga kita semuanya dapat memelihara semangat kebersamaan, semangat kedamaian, dan ini juga karena berkat bimbingan para ulama dalam mendinginkan suasana di kotanya, di daerahnya, dalam memajukan kita semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami dari pemerintah ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota, daerah maupun negara kita ini terus kita jaga bersama-sama antara ulama dan umaro sehingga negara kita selalu dalam keadaan damai.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan saat ini pemerintah Indonesia tengah berupaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat. Hal tersebut menurutnya masih menjadi tantangan bangsa Indonesia sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk dapat mengatasinya. Presiden menjelaskan saat ini pemerintah tengah melakukan upaya pembangunan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya dengan langkah pembangunan dari pinggiran. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah Menteri Kabinet Kerja diantaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta sejumlah ulama dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai wilayah Indonesia. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh cendekiawan Muslim serta pimpinan organisasi Islam di Indonesia.
Sejumlah ulama berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan antar tokoh umat beragama di Indonesia untuk menyepakati upaya bersama membangun kedamaian di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Romdoni.
Para ulama dari berbagai daerah di Indonesia berharap agar pemerintah mampu menciptakan kedamaian yang kekal di tengah masyarakat. Demikian terungkap dalam pertemuan sejumlah ulama, cendekiawan Muslim, serta pimpinan pondok pesantren dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo Selasa di Istana Merdeka, Jakarta. Usai bertemu Presiden, Kiai Haji Sukron Makmun, pimpinan pondok pesantren Darul Rahman, Jakarta, menyampaikan para ulama berharap pemerintah mampu menciptakan kedamaian di tengah umat beragama yang bersifat kekal. Menurutnya, untuk bisa menciptakan itu, Presiden dan pemerintah sepatutnya menggelar pertemuan antar pimpinan umat beragama di Indonesia untuk menyepakati upaya mewujudkan kedamaian di tengah masyarakat tersebut. Selain itu, menurutnya pertemuan tersebut nantinya juga diharapkan mampu menciptakan rasa saling menghargai antar umat beragama.
Dalam negara yang sifatnya pluralistik, kami menginginkan kedamaian yang kekal, kedamaian yang sebenarnya, bukan kedamaian dan kerukunan yang sifatnya abu-abu. Oleh sebab itu, kami mengharapkan pada Bapak Presiden untuk mengadakan pertemuan antar tokoh umat beragama untuk mengadakan kata sepakat bahwa semua agama itu benar menurut pemeluknya masing-masing. Konsekuensi dari pasal 1 ini, maka hendaknya kita saling hormat menghormati antar umat beragama. Akibat daripada ini, mari kita jangan merasa tersinggung dengan ajaran agama lain selama ajaran itu tertulis dalam kitab sucinya masing-masing. Kita hargai. Yang terakhir, untuk saling menjaga perasaan. Saling menjaga perasaan antar umat beragama, jangan berpegang kepada ham atau...
Lebih lanjut, KJ Sukron Makmun menyebutkan para ulama juga berharap Presiden Joko Widodo dapat menyelesaikan segala persoalan yang berkembang di tengah masyarakat sesuai dengan azas hukum yang berkeadilan. Menurutnya, penyelesaian permasalahan berlandaskan hukum akan memberikan dampak kepastian yang tetap di tengah masyarakat. Selain itu juga Sukron Makmun menyampaikan para ulama juga menghimbau upaya jihad dalam berbagai aspek. Jihad tersebut dimaksudkan sebagai upaya kerja keras oleh semua pihak dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang di tengah masyarakat. Lebih lanjut, para ulama berharap agar pemerintah dapat menghilangkan ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat. Selain itu, para ulama juga berharap agar pertemuan dan silaturahmi antara para ulama dan presiden dapat dilanjutkan sehingga dapat mewujudkan Indonesia yang damai, rukun dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Abdul Haris Alamsah, berharap warga dunia mendapatkan informasi yang baik mengenai Indonesia melalui Radio Republik Indonesia. Kepada Voice of Indonesia di Jakarta baru-baru ini, Abdul Haris berharap Radio Republik Indonesia, RRI, melalui siaran internasional dalam berbagai bahasa dapat memberikan informasi mengenai potensi wisata di Indonesia sehingga meningkatkan jumlah kunjungan turis mancanegara. Menurutnya, Voice of Indonesia memiliki fungsi untuk memberikan informasi yang sesungguhnya mengenai Indonesia, di mana selama ini terdapat berbagai gambaran yang berbeda mengenai Indonesia dalam persepsi masyarakat dunia.
Di samping itu, tentunya budaya Indonesia bisa disosialisasikan, bisa disampaikan kepada masyarakat dunia, bahwa budaya Indonesia yang adiluhung ini adalah merupakan ciri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya. Barangkali mereka mendengar tentang Indonesia bukan tidak seperti yang disampaikan RRI. RRI berfungsi untuk meluruskan dan memberikan informasi yang benar tentang Indonesia.
Abdul Haris Alamsah lebih lanjut menjelaskan, dalam rangka meningkatkan kunjungan pariwisata, Voice of Indonesia perlu menambah siaran bahasa asing dari negara yang menjadi tujuan promosi pariwisata atau negara-negara dengan angka kunjungan pariwisata tertinggi. Abdul Haris mengatakan meskipun banyak lembaga penyiaran internasional yang mengakhiri siaran gelombang pendeknya, namun selama pendengar siaran gelombang pendek masih ada, maka eksistensi Indonesia di gelombang pendek dunia masih akan dipertahankan. Abdul Haris berharap Radio Republik Indonesia, RRI, akan mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan informasi dan teknologi. Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Republik Indonesia RTRI hingga kini masih terus dibahas Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedepannya dan usai Undang-Undang RTRI disahkan, diharapkan Radio Republik Indonesia RRI dan Televisi Republik Indonesia TVRI dapat bekerja sama sebagai perekat sekaligus penjaga kedaulatan budaya bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI Syaifullah Tamliha kepada Voice of Indonesia RRI di sela-sela acara diskusi masa depan penyiaran di Indonesia di Gedung DPR RI Jakarta Selasa.
Ya sudah mulai intensif kan dibahas perkembangannya undang-undang itu. Kalau RTRI belum bisa kuman, masih lama. Ya bekerja sama, nama juga Radio Televisi Republik Indonesia. Tapi belum tentu dilebur kan. RRI itu kan punya sejarah panjang. Indonesia Merdeka kan RRI ada. Jadi manajemennya mungkin tetap berbeda.
Selain itu, Syaifullah Tamliha juga mengatakan Radio dan Televisi Republik Indonesia adalah milik publik. Oleh karena itu diharapkan nantinya kehadiran Radio dan Televisi Republik Indonesia pun dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan masyarakat Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional mengembangkan generasi Zakat Badan Amil Zakat Nasional Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, yaitu gerakan zakat bagi mahasiswa. Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Zainul Bahar Nur di Jakarta, Rabu 5 April 2017 mengatakan, pihaknya memberikan bantuan berupa satu unit ambulans dengan fasilitas gawat darurat lengkap, bantuan beasiswa, dan meresmikan unit pengumpulan zakat Badan Amil Zakat Nasional Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Ia menjelaskan intervensi Badan Amil Zakat Nasional itu sebagai upaya menggairahkan penghimpunan dan syiar zakat di lingkungan kampus yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Pengembangan gerakan zakat pada kalangan usia muda diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai syariah zakat dalam kehidupan sehari-hari. Berita terakhir, nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta Rabu pagi bergerak naik 27 poin menjadi Rp13.304 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta di Jakarta Rabu mengatakan rupiah terapresiasi terbawa arus global seiring dengan komoditas yang terus membaik. Menurut dia, harga komoditas yang cenderung naik dalam sepekan terakhir mengangkat prospek pertumbuhan ekonomi domestik sehingga membuka peluang bagi penguatan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Selain itu, inflasi Indonesia periode Maret 2017 yang cukup terkendali serta masih kuatnya aliran dana asing ke pasar keuangan domestik turut membuka ruang penguatan rupiah. Analisis Bina Arta Sekuritas Reza Priambada mengatakan, berita-berita positif dari dalam negeri seperti rencana pemerintah memfokuskan belanja negara tahun ini untuk infrastruktur yang langsung bersentuhan dengan rakyat dan berorientasi pada hasil juga turut memberi kepercayaan kepada pasar terhadap fundamental ekonomi nasional. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ledakan bom di Saint Petersburg. Dunia belum lagi lupa akan serangan di London yang terjadi 10 hari yang lalu. Kini dikejutkan kembali dengan adanya serangan bom berdarah yang menewaskan sekurangnya 10 orang di stasiun kereta bawah tanah subway Saint Petersburg, Rusia. Serangkaian-serangan tampaknya terjadi di berbagai negara dalam waktu yang tidak terlalu berjauhan. Siapa sebenarnya pelakunya dan mengapa mereka melakukan itu? Peristiwa di Saint Petersburg adalah kesekian kalinya menimpa kota-kota besar di Eropa. Serangan itu terjadi pada hari Senin 3 April petang waktu setempat. Kantor-kantor berita Rusia melaporkan kejadian di pusat kota tersebut. Sementara foto-foto yang disebarkan melalui media sosial melukiskan gerbong kereta di stasiun Senaya dengan pintu terlepas dan korban yang berserakan di sekitarnya. 20 orang dilaporkan terluka dalam kejadian itu. Hari Selasa, jumlah korban tewas menjadi 14 orang, setelah 3 orang lagi korban luka meninggal dunia. Hal ini dikonfirmasi Menteri Kesehatan Rusia Veronika Svortsova. Presiden Rusia Vladimir Putin yang kebetulan sedang berada di Saint Petersburg mengatakan penyebab ledakan termasuk kemungkinan adanya serangan teror. Masih dalam penyelidikan pihak berwenang Rusia. Sejak hari Sabtu, Putin berada di Saint Petersburg untuk menghadiri acara Forum Media Front Rakyat Rusia. Sementara penyelidikan pertama masih dilaksanakan. Sebuah bom yang belum meledak ditemukan di stasiun kereta bawah tanah lainnya di kota yang sama. Komite Antiterorisme Nasional Rusia dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi penemuan di stasiun Vostania tersebut. Pihak berwenang Kirgistan yang bekerja sama dengan intelijen Rusia menyebut seorang pria keturunan Kirgistan sebagai tersangka pengeboman. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas insiden ini. Kejadian tersebut memang cukup mengejutkan. Tindakan brutal seperti ini seolah hanya berpindah tempat. Namun yang pasti korbannya kebanyakan selalu sama, yaitu masyarakat yang tidak berdosa. Tidak cukup hanya mengecam tindakan ini, negara-negara di dunia hendaknya secara bersama bertindak lebih nyata dalam menanggulangi serangan seperti ini. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 5 April. Kami awali dengan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Dalam rentang waktu 1950 hingga 1965, Negara Kesatuan Republik Indonesia dilanda bermacam persoalan yang mengancam kesatuan dan persatuan. Salah satu pemberontakan dilakukan Andi Aziz, seorang bekas perwira tentara Kerajaan Hindia Belanda untuk mempertahankan negara Indonesia Timur. Pada 5 April 1950, pasukan Andi Aziz menyerang Markas Tentara Nasional Indonesia di Makassar. Pasukan Andi Aziz juga menduduki objek-objek penting seperti lapangan udara dan kantor telekomunikasi. Pada 8 April 1950, pemerintah memberi ultimatum agar pasukan Andi Aziz menyerah. Pemerintah akhirnya berhasil menumpas pasukan Andi Aziz pada 15 April 1950. Kami beralih ke peristiwa Winston Churchill mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Britania Raya. Sir Winston Leonard Spencer Churchill adalah tokoh politik dan pengarang dari Inggris. Ia dilantik sebagai Perdana Menteri Britania Raya pada Mei 1940 menggantikan Neville Chamberlain yang mengundurkan diri. Pada pemilihan umum tahun 1945, ia dikalahkan oleh Clement Attlee. Pada pemilu Inggris tahun 1951, ia menang dan kembali terpilih menjadi Perdana Menteri. Serangan stroke pada Juni 1953 menyebabkan tubuh Winston Churchill lumpuh sebelah kiri. Karena kondisi kesehatannya yang semakin rapuh, Winston Churchill mengundurkan diri pada 5 April 1955. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pembajak lepas 25 sandera di Iran. Tanggal 5 April 1988, pembajak pesawat jumbo jet milik Kuwait Airways melepaskan 25 sandera, terdiri dari 24 perempuan dan 1 pria dengan kondisi jantung tidak stabil di Mashhad, Iran. Mereka dibebaskan setelah Perdana Menteri Iran bernegosiasi dengan para pembajak yang merupakan 7 pria Arab. Pesawat tersebut terbang dari Bangkok menuju Kuwait sebelum sang pilot ditodong untuk mendarat di Iran. Para pembajak menuntut melepaskan 17 milisi Muslim Syiah yang ditahan di Kuwait. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, maka mereka akan membunuh 3 anggota keluarga kerajaan Kuwait dan meledakkan pesawat. Pembajakan itu berlangsung selama 16 hari setelah Kuwait menolak tuntutan para pembajak. Saudara, demikian acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 5 April. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen yang hari ini mengambil judul Dunia Serukan Love the Loser Ecosystem. Sejumlah organisasi pemerhati lingkungan di Indonesia dan dunia menyuarakan gerakan Love the Leisure Ecosystem untuk melindungi ekosistem leuser dari kerusakan yang mengancam kehidupan flora dan fauna kawasan tersebut. Siaran pers Rainforest Action Network RAN yang diterima Antara di Jakarta Rabu 29 Maret mengatakan kampanye melindungi ekosistem leuser menggunakan media seni grafis, fotografi, video, dan realitas maya yang disebarkan melalui media sosial dan tradisional untuk mengangkat profil dari landscape ekosistem leuser. Koordinator Komunikasi Rainforest Action Network, Leoni Rahmawati, menyebutkan mulai dari komunitas lokal, ahli biologi satwa liar ternama, konservasionis hutan, aktivis hak asasi manusia dan perubahan iklim, hingga aktor Hollywood Leonardo DiCaprio turut berpartisipasi dalam gerakan ini. Ekosistem leuser muncul dalam film dokumenter Leonardo DiCaprio yang berjudul Before the Flood sebagai daerah yang berfungsi penting untuk melindungi keseimbangan iklim dunia. Tujuan diadakannya gerakan Love the Loser Ecosystem ialah agar warga global mengetahui kekayaan keanekaragaman hayati di Loser yang berdampak pada dunia dan agar industri tidak merusak kawasan tersebut. Ekosistem Loser seluas 2,6 juta hektar adalah hutan hujan yang membentang di 2 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Hutan hujan ini menjadi salah satu yang terluas dan tersisa di Asia Tenggara. Wilayah ini juga menjadi tempat terakhir di dunia sebagai habitat orangutan, gajah, harimau, dan badak hidup bersama di alam bebas. Para ilmuwan satwa liar telah memperingatkan bahwa 4 jenis satwa yang kini terancam punah akan punah selamanya jika hutan yang tersisa di ekosistem leuser ini hancur. Ekosistem leuser merupakan ekosistem bersejarah yang dikenal oleh ilmu pengetahuan, telah mengalami ribuan tahun evolusi, tak terputus hingga menghasilkan salah satu konsentrasi keanekaragaman hayati tertinggi. Ekosistem yang kaya flora dan fauna ini setidaknya memiliki 105 jenis mamalia, 386 jenis burung, 95 jenis reptil dan amfibi, dan 8.500 spesies tanaman. Salah satu hewan yang disebut Thomas Leaf Monkey adalah dikenal sebagai monyet kedih, merupakan spesies endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Sekian Voigreen hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afghanistan Muhammad Ashraf Ghani di Istana Negara Jakarta Rabu 5 April 2017. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengajak seluruh ulama untuk bahu-membahu menjaga perdamaian di tengah masyarakat. Sejumlah ulama berharap Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggelar pertemuan antar tokoh umat beragama di Indonesia untuk menyepakati upaya bersama membangun kedamaian di tengah masyarakat. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Abdul Haris Alamsyah berharap warga dunia mendapatkan informasi yang baik mengenai Indonesia melalui Radio Republik Indonesia, RRI. Rancangan Undang-Undang Radio dan Televisi Republik Indonesia, RTRI, hingga kini masih terus dibahas Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedepannya dan usai Undang-Undang RTRI disahkan, diharapkan Radio Republik Indonesia RRI dan Televisi Republik Indonesia TVRI dapat bekerja sama sebagai perekat sekaligus penjaga kedaulatan budaya bangsa serta negara kesatuan Republik Indonesia. Badan Amil Zakat Nasional mengembangkan generasi zakat Badan Amil Zakat Nasional Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, yaitu gerakan zakat bagi mahasiswa. Yang terakhir, nilai tukar rupiah dalam transaksi antar bank di Jakarta Rabu pagi bergerak naik 27 poin menjadi Rp13.304 per dolar Amerika Serikat. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam program Pesona Indonesia. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di www.voi.co.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Saudara pendengar, Malang, Jawa Timur memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Selain pantai, air terjun pun selalu ramai didatangi oleh para wisatawan. Salah satu air terjun yang ramai dikunjungi di Malang adalah Air Terjun Coban Rondo. Saudara pendengar, Air Terjun Coban Rondo sudah lama menjadi destinasi wisata. Air terjun ini pertama kali diresmikan untuk umum pada tahun 1980. Air terjun yang berada di ketinggian 1.135 meter di atas permukaan laut. Sumber air terjun berasal dari mata air yang berada di sisi lereng Gunung Kawi, yaitu mata air Cemoro Mudo. Tinggi air terjun Coban Rondo mencapai 84 meter. Udara di kawasan air terjun yang masih sangat sejuk serta pemandangan alam yang masih natural menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Saudara pendengar, air terjun Coban Rondo terletak di Jalan Coban Rondo, Desa Pandesari, Kecamatan Pucon, Kota Batu Malang, Jawa Timur. Jarak dari Malang Kota ke lokasi wisata kurang lebih 20 km. Untuk mencapai ke sini memakan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Sedangkan jarak dari Kota Batu ke lokasi wisata kurang lebih 12 km dan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Saudara pendengar, penginapan terdekat dengan lokasi air terjun Coban Rondo terletak di daerah Songgoriti dengan jarak kurang lebih 5 hingga 8 km. Harga penginapan di daerah tersebut cukup murah, yaitu mulai dari Rp150.000 per malam. Ada juga penginapan berbentuk villa bagi wisatawan yang berwisata bersama keluarga. Harga villa tersebut mulai dari Rp1.000.000 per malam. Selain hotel dan penginapan, wisatawan juga bisa berkemah di lokasi air terjun Coban Rondo. Pihak pengelola Coban Rondo sudah mempersiapkan bumi perkemahan atau camping ground di dekat kawasan wisata ini. Ada 3 jenis biaya yang harus dikeluarkan ketika memasuki wisata air terjun Coban Rondo. Biaya tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, biaya kendaraan roda 2 sebesar Rp2.000 per kendaraan, dan roda 4 Rp4.000. Sedangkan untuk biaya parkir kendaraan roda 2 dan roda 4 sebesar Rp4.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Coban Rondo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-warni. Saudara, wilayah Aceh pernah dilanda gempa bumi besar disertai tsunami pada tahun 2004. Seringnya daerah ini digoyang gempa membuat 3 mahasiswa dari Universitas Siah Kuala Unsia menciptakan beton ramah lingkungan. Warna-warni kali ini mengenai pemanfaatan cangkang sawit sebagai bahan pembuat beton ramah lingkungan. Saudara, bagi sebagian besar masyarakat Aceh, menggunungnya limbah sawit di kawasan Aceh dan sekitarnya hanya dianggap sebagai sampah. Namun hal tersebut tak berlaku bagi sekelompok mahasiswa Universitas Siah Kuala Unsia, yakni Muhammad Fuji Hanapi, Arif Abdillah, dan Muhammad Anton Fajri. Dari limbah sawit ini, ketiga mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Teknik Unsia terinspirasi membuat beton ramah lingkungan karena melihat menggunungnya limbah sawit di kawasan Aceh Timur, Nagan Raya, dan daerah lainnya. Ketua tim yang diberi nama Atta Kana Awai, Muhammad Fuji, mengungkapkan produk beton dari cangkang sawit ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan beton biasa. Selain ramah lingkungan, beton cangkang sawit juga lebih ringan, murah, dan memiliki daya tekan 30 MPa. Selama ini, bahan utama pembuatan beton menggunakan material pasir, kerikil, semen, dan air. Kali ini, material pasir dan kerikil diganti dengan cangkang sawit yang bahannya lebih mudah didapat dan harganya pun terjangkau. Selain itu, jika membuat beton dengan material pasir dan kerikil akan berdampak negatif terhadap lingkungan dan bisa menimbulkan bencana ke depannya. Di samping ramah lingkungan, salah satu anggota tim lainnya, Arif Abdillah, menambahkan beton cangkang sawit ini juga mampu mengurangi risiko gempa. Sehingga menurut Arif, beton ini cocok digunakan masyarakat Aceh yang wilayahnya rawan gempa. Saudara, kedepannya tim ini berencana menaikkan daya tekan agar beton cangkang sawit ini bisa dimanfaatkan untuk wilayah rawan bencana lainnya di Indonesia. Selain itu, jika produk beton tersebut telah diterima masyarakat, maka rencananya akan diproduksi massal. Berkat inovasi tersebut, ketiga mahasiswa Unsiah ini berhasil mendapatkan gelar juara 3 dalam Lomba Beton Nasional yang diadakan Politeknik Negeri Bali pada 14 Oktober 2016. Fajri menyebutkan mereka berencana akan mematenkan produk tersebut dan kembali mengikuti lomba yang serupa. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik beton ramah lingkungan dari cangkang sawit. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia, baik tradisional maupun modern. Kita awali jumpa kita untuk edisi kali ini dengan mendengarkan satu lagu dari Ruth Sahanaya berjudul Kaulah Segalanya. Selamat mendengarkan.
selalu di hati. Haruskah ku menangis untuk mengatakan yang sesungguhnya? Kaulah segalanya untukku, kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu, tiada lagi yang ku harap, hanya kamu seorang.
Yang akrab dipanggil Ute ini sangat mumpuni dan apik dalam melantunkan suaranya. Tak heran jika Ruth dijuluki Diva Indonesia berkat kematangan dan seabrek prestasi yang diraihnya di belantika musik pop tanah air. Awal karirnya dimulai sejak tahun 1980-an. Perlu diketahui bahwa Ruth Sahanaya merupakan seorang artis dan juga penyanyi yang sangat disegani di tanah air. Ia juga merupakan seorang jebolan bintang radio dan televisi dan berhasil menyabet juara untuk 3 kali. Setelah menyabet berbagai penghargaan di berbagai lomba tingkat nasional maupun internasional, salah satunya adalah live music concert di Kuala Lumpur, Malaysia, Ute dilirik PT Aquarius Musik Indo. Album pertamanya adalah Seputih Kasih pada tahun 1987 yang langsung meledak di pasaran. Nama Ute semakin tenar saat membawakan lagu Kaulah Segalanya. Selain di Indonesia, nama Ute juga berkibar di luar negeri. Festival yang pernah diikuti oleh Ute antara lain Midnight Sun Song Festival di Finlandia tahun 1992, dan ia mendapatkan gelar Grand Prix Winner dan menjadi vokalis tamu dalam konser Mario Frangoulis di Herod Atticus Acropolis Athena Yunani. Dan pada 5 hingga 6 Oktober 2002, Ute berduet dengan Mario untuk lagu slow Naturaleza Muerta. Ute juga pernah duet dengan Phil Perry dalam acara East-West Collaboration in Peace di Garuda Wisnu Kencana Jimbaran Bali Desember 2002. Baik pendengar, mari kita nikmati kembali satu buah lagu dari Ute dengan judul Yang Terbaik.
Seribu misteri dalam kehidupan yang ku lewati, tiada jawaban yang dapat ku genggam, semakin jauh aku tenggelam.
tahun 2011 ini, Ruth Sahanaya menggelar konser besarnya bertajuk 25th Anniversary Concert yang adalah konser peraknya selama berkarir di dunia musik Indonesia. Konser ini mendapat apresiasi yang besar dari masyarakat luas di tanah air. Dan pendengar, akan kembali saya putarkan sebuah lagu dari Ruth Sahanaya berjudul Kasih. Mengudaranya lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita dalam Pelangi Nada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.
Cintamu ku damba, walaupun tak pasti ku hadirkan sayang. Di setiap langkahmu masih saja ada yang ku tunggu. Kasih sempurnakan cinta kita, ketulusan cintaku bagai angin lalu. Keraguan itu masih selalu ada. Sampai kapan kasih bahagia kan tercipta? Mengertilah kasih, pintaku ini. Satu yang tersisa lagi untuk lengkapi hidupku. Oh kasih, waktu tak menunggu. Hari semakin senja, pastikan kasih. Coba untuk mengerti, andai saja dosa itu tak pernah ku sentuh dulu kembali. Percayamu sayang,
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.